Vairāk nekā 300 gadus līdz pat Pirmajam pasaules karam Krustpils pils bija barona fon Korfu īpašums, bet pēdējos gadu desmitus pilī mājvietu radis Jēkabpils vēstures muzejs, kas aktīvi pēta pils vēsturi. Vēl pirms 15 gadiem vērtīgu informāciju par pili muzeja darbinieki regulāri saņēma no fon Korfu dzimtas pēdējās pēctetes baroneses Jutas fon Korfas, kas vairāk kārt apmeklēja savu senču kādreizējo īpašumu. Muzeja pārstāvji uzskatīja, ka Juta ir pēdējā fon Korfu dzimtas pārstāve, jo viņai nav bērnu. Tādēļ viņiem bija liels pārsteigums pēc Jutas nāves uzzinot, ka viņai ir brālis. Stāsta Jēkabpils vēstures muzeja izstāžu un ekspozīciju kuratore Ieva Aldiņa.
Mūsu direktorei e-pastā uzrakstīja pēdējo Krustpils baronu fon Korfu vedeklas Jutas brālis. Uzrakstīja, ka diemžēl Juta pirms vairākiem gadiem ir aizgājis no šīs pasaules, bet ka viņa ir atstājusi divus fotoalbumus. Un vai mēs negribētu viņus iegūt savā īpašumā, jo arī šim viņas brālim ar sievu nav bērnu, un viņi baidās, kad viņi nomirs, ka nebūs kam atstāt, un ka kāds vienkārši izmetīs mēslainē šos albumus, kas patiesībā mums ir ļoti, ļoti vērtīgi.
Dāvinājumā saņemti gan fotoalbumi, gan dažāda izmēra kartes, pārsvarā datētas ar 19. Gadsimta beigām vai 20. Gadsimta sākumu. Materiāli ataino ne tikai Krustpils pils, bet arī citu īpašumu teritorijas, kas piederēja baroniem fon Korfiem. Stāsta Jēkabpils vēstures muzeja galvenā krājumu glabātāja Iluta Bērziņa.
Tā būs liela vērtība daudziem speciālistiem, pētniekiem un interesentiem par tā laika dzīvi, kā dzīvoja fantastiski materiāli par zemes apsaimniekošanu kā tādu. Viena no lielām bagātībām, es teikšu, tā ir kartes, kurās mēs varam redzēt noteiktu muižu, pusmuižu, kas agrāk ir bijušas Korfa īpašumā, bet viņš viņas iznomāja. Piemēram, šī karte liecina par veseļu muižu un plakus esošo pusmuižu zemes īpašumiem, cik lieli ir bijuši, kam piederējuši ir, kādas ir bijušas sēkas.
Dāvinājumā saņemtie fotoalbumi satura daudz fotogrāfiju, kurās atainota baronu ikdienas dzīve.
Ļoti daudz fotogrāfiju, kas saistās ar dabu, ar piknikiem. Korfiem ir paticies doties brīvā dabā. Nu, fantastisks bildes īstenībā. Mēs redzam tērpus, mēs redzam kā ģērbās. Mēs redzam arī bieži vien galda klājumu vairākās fotogrāfijās. Mēs redzam, kas uz galda ir atradies. Zem katras fotogrāfijas ir paraksts, kurā gadā un kas tur ir fotogrāfēts. Lūk, šeit piemēram katra zirga vārds. Ja? Vai te mēs redzam Korfu bērnu, piemēram, izpriecas. Kā piemēram bērni tajā laikā izklaidējās, kā izpriecājās, vai ne? Tas ir karuselis, jā, kurš griežās uz rīņķi. Un ar savu ķermeņa spēku iegriež to ratu augšā, tā kā krusts ir, un tas krusts augšā grozās.
Izmantojot krājuma jaunieguvumu, muzeja darbinieki varēs uzzināt vairāk ne tikai par baraunu sadzīvi, bet arī Krustpils pils telpu iekārtojumu. Iluta Bērziņa uzsver, ka beidzot ir zināms, kāda izskatījusies pils bibliotēka.
Līdz šim mums nav bijusi neviena fotogrāfija, kur ir redzama bibliotēkas telpa. Mēs zinājām, kurā telpā viņi ir bijuši, bet kāda viņa ir izskatījusies. Līdz šim nav bijušas.
Tāpat baroneses Jutas brālis dāvinājumā nodevis dažādus dokumentus, piemēram ciltskokus. Jēkabpils vēstures muzeja darbiniekiem tagad priekšā intensīvs izpētes darbs. Daļa no vēstures materiāliem vēlāk būs pieejama apskatei arī muzeja apmeklētājiem. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.